Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Нов Јужен Велс регистрира 1164 случаи на ковид и 3 смртни случаи. Придружувањето кон мерките продолжуваат да го мачат Сиднеј, додека бројот на случаите со COVID-19 во државата остануваат упорно високи. Пандемијата не стивнува и во Македонија со 32 лица починати и 299 нови случаи, а државата од вчера е одстранета од листата на безбедни земји на патување во Европската Унија. И последниот американски авион го напушти Кабул, со што заврши 20-годишното војно присуство во Афганистан. Нов Јужен Велс евидентира 1164 нови локално пренесени случаи на COVID-19 и уште 3 смртни случаи во последниот 24-часовен извештај до 8 часот вчера вечер. Почина жена во 50-тите години од низината возраст и двајца мажи, едниот во 80-тите и еден во 90-тите години од животот. Ова е четврт последователен ден со над 1000 случаи дневно. Од почетокот на последното избувнување на COVID-19 во државата починаа 96 лица, во моментов има 871 пациент во болница. И 143 се на одел за интензивна нега, а за 58 се потребни вентилатори. Премиерката Гледис Бериджиклиен рече дека 67% од жителите на Нов Јужен Велс примиле најмалку една доза на вакцина против COVID. Во меѓувреме, 5 мажи позитивни на COVID-19 се казнети со по $5,000 откако полицијата на Нов Јужен Велс ги откри без маски и собрани надвор во југозападниот дел на Сиднеј. Полицајците патролираа во Лепингтон во понеделникот наутро, кога ги забележале мажите како седат на маса на патека за пешаци. Во сообщението објавено од полицијата се вели дека никој не носил маска за лице и дека биле позитивни на вирусот во руралните области Нов Јужен Велс. Мажите на возраст меѓу 23 и 32 години беа спроведени назад во Сиднеј минатиот понеделник, откако им беше наредено да се изолираат. Во меѓувреме, маж од Дабо стана прв домородник човек во Австралија што почина додека беше заразен со COVID-19, што предизвика итна молба до домородните заедници во регионалните области да се вакцинираат. Викторија регистрира 76 нови локално стекнати случаи на COVID-19, од кои 45 се поврзани со постоечки епидемии. Сега има повеќе од 1000 места на списокот на викториското здравство со места за изложеност на COVID-19, вклучувајќи неколку стамбени згради во Мелбурн. Главниот државен директор за здравство Брет Сатон вчера рече дека епидемијата покажува, цитат, знаци на стабилност, меѓутоа рече дека е рано да се знае дали преносот на варијантата Делта може да се елиминира. Во државата беа процесирани над 50.000 резултати од тестови во тек на вчерашниот ден, а беа администрирани 32.162 вакцини. И што току добивме известување дека на една од пресконференциите дека заклучувањето во Камбера ќе биде продолжено до 17. септември. Владите на Европската Унија се согласија да ги одстранат Соединетите Држави од листата на Европската Унија за безбедни патувања, што значи дека патниците најверојатно ќе се соочат со построги контроли, вклучувајќи тестови за COVID-19 и карантин. Израел, Косово, Либан, Црнагора и Македонија исто така се одстранети од листата. Листата се обидува да ги усогласи правилата за патување низ Унијата, иако не ги обврзува одделните нации на Европската Унија, кои се и натаму слободни да ги одредат собствените гранични политики. Тоа доаѓа додека шефот на Европската филијала на Светската здравствена организација Ханс Клуге предупредува за зголемен пренос на вирусот ширум целиот континент. Тој вели дека треба да се направи повеќе во борбата против стагнацијата на процесот на вакцинација.
The stagnation in vaccine uptake in our region is of serious concern. Now that public health and social measures are being relaxed in many countries.
33 од 53 земји во регионот на Светската здравствена организација во Европа објавија големување на бројот на случај од 10% или повеќе во текот на последните две недели. Во Македонија вчера беше забележен значителен пад на бројките на новозаразени, но има многу починати. 32 лица починаа, регистрирани се 299 нови случаи на COVID-19 од направени 2628 тестирања. Регистрирани се 545 оздравени пациенти, соопшти Министерството за здравство во вчерашниот дневен извештај. Македонските болници повторно се приспособуваат во COVID-центри. Над 20% од населението на Израел, односно околу 2 милиони луѓе, сега ја примиле својата трета доза на вакцина против COVID. Раните податоци укажуваат дека засилувачот го забавува ширењето на варијантата Делта и спречува сериозни болести кај вакцинираните. Саар Варди, локален медицински работник, вели дека се надева дека ќе има повеќе присутни за третата доза.
We believe that if enough people will get vaccine against the COVID from all the wide range of ages, we will take care of this, we will handle this fourth wave, and we can get the country back to the routine we knew before the Delta wave began.
Шефот на Централната команда на Соединетите држави, генерал Фрэнк Маккензи, потврди дека последен авион со последните преостанати американски војници го напуштил меѓународниот аеродром во Кабул. Тој вели дека авионите полетале една минута пред полноќ во Кабул, со што се означи крајот на повлекувањето и крај на воената компонента на евакуацијата, но и крај на речиси 20-годишната мисија што започна во Афганистан по 11. септември 2011 година. Генерал Маккензи рече дека цената била висока со 2460 убиени војници и цивили и над 20.000 повредени.
Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001. It's a mission that brought Osama bin Laden to a just end, along with many.
Талибанците се подготвени да преземат целосна контрола врз аеродромот во Кабул, откако Соединетите држави ќе го завршат повлекувањето на војската. Најидентификуван талибански командант објави видео во кое се вели дека САД отстраниле или уништиле поголем дел од нивната опрема, во кое вели дека тоа е последен ден од инвазијата.
This is the aircraft of the Americans, taking American forces. Only this runway is controlled by the Americans. The Taliban are not going forward. A small number of Americans are left. Based on information, this runway will also be captured by the Taliban this evening. Over on that side, there is a small civilian plane ready to fly.
Советот за безбедност на Обединетите нации усвои нацрт резолуција за ситуацијата во Афганистан. Резолуцијата ги повикува талибанците да дозволат секој афганистански жител да ја напушти земјата ако тоа го сака, како и да ги почитува правата на жените и малцинствата. Линда Томас Гринфилд, американска амбасадорка во Обединетите нации, вели дека Западот не може да го пренесе целиот Афганистан со авион и дека талибанците мора да го почитуваат меѓународното право.
We're not in a place yet where we are prepared to recognize the Taliban. They haven't even formed a government yet, so we need to see what kind of government they form. We insist that that government be inclusive.
Резолуцијата беше усвоена, но и Русија и Кина беа воздржани од гласањето. Австралијскиот премиер Скот Морисон ги отфрли повиците да прими повеќе афганистански бегалци во специјален еднократен прием надвор од зацртаниот број во редовната австралијска хуманитарна програма. Во Афганистан се одвива хуманитарна катастрофа каде многу оставени луѓе се обидуваат да избегаат од талибанците, бидејќи сојузничките сили го завршуваат своето воено повлекување. Евакуирани се 122.000 луѓе, од кои повеќе од 4.000 во мисијата на Австралија. Господинот Морисон рече дека заложбата на Австралија да додели 3.000 места од незината хуманитарна граница од 13.750 лица оваа финансиска година е во согласност со предходните напори. Талибанците велат дека ќе ги отстранат сите елементи во националната образовна програма на Афганистан што се во спротивност со исламот. Министерот за високо образование на организацијата Абдул Баки Хакани вели дека афганистанците нема да прифатат ништо друго освен исламот.
It's obvious that the occupation used its military power in this country, which has destroyed many parts of the country. They have also tried their best to have influence over the educational system to achieve their goals through this system.
Од вестите на параолимпијадата, австралијката Лина Леј сега е шесткратен добитник на златен медал на параолимпијадата, откако ја победи кинеската репрезентативка Гујан Ксјонг во пинг-понг за жени. 33-годишната предходно имаше освоено 5 златни параолимписки медали, додека се надпреваруваше за Кина. Незиниот златен медал на овогодинешните игри е прв за Австралија и го означи првото злато на параолимписките игри во пинг-понг во последните 37 години. Владата на Квинсленд им додели гранични дозволи на повеќе од 100 членови на семејствата на играчите на NRL и представници на лигата, бидејќи границата со Нов Јужен Велс останува затворена. Вчера во државата пристигна авион од Сиднеј и покрај здравствените наредби што им забрануваат влез на сите, освен на основните работници на кои им била дадена барем една доза вакцина. Премиерката Анастасија Палашеј се дистанцираше од процесот за изземање, велики дека главниот директор за здравство им го дозволил тоа. Госпоѓата Палашеј исто така ја бранеше владината одлука да им дозволи на женските крикетарки од Австралија и Индија да влезат во хотелски карантин пред нивниот надпревар и покрај двонеделното запирање на програмата за карантин поради преоптоварување на капацитетот. Госпоѓата Палашеј вели дека тоа не е поврзано со квотата што се користи за домашен карантин. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,81 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,81 македонски денар, а еврото за 61,13 македонски денари. И временската прогноза за утре, за Перт врнежливо со услови за бура попладне до 19, Аделајд сончево 26, Мелбун претежно сончево 23, Хобарт претежно сончево до 18, Камбера претежно сончево 22 степени, за Сиднеј сончево 24, Брисбен претежно сончево 27, Дарвин сончево 34 и за Алис Спрингс претежно сончево 33.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.